Nafarroako ikastolei buruz hitz egingo dugu jarraian 50 urte dituzte Nafarroako ikastolek eta hori dela eta, bueno, gomidatu dexente ekarri du gaur, ez da, Ana Luiso?
Ba bai, dexente gomidatuak, Iruñeko estudioetan ditugunak eta berala entzungo ditugu beraien historiak eta ametsak.
Euskal Herrian euskaraz kantuaren bertsioa Bratislavako Orkestra Sinfonikoak egindakoa. Arturo Campion euskaltzale nafarrak gubagoaz eta ez dator inor esaten omen zuen kezkaz. 80 urte bete zituenean omenaldi egin zioten beretxean eta neskatila batek esan zion zuegoazoazte, baina gu etorri gara. Orduan Campion jaunak esan zien bakean eta lasai hiltzeko modua zela. Eta handik hiru urtera 1927 hiltzen. Josu, Fermin, Lina eta Irene, lasai egon gaitezke, ezta? Euskararen etorkizuna ziurtatua dago Nafarroan. Egun on, eh?
Egun on.
Bueno, ez dakit lasai egon gaitezke, baina argi dago aldatu dela egoera eta argi dago Campionen kezka hori 19. Mendetik Campion eta beste Nafarroko beste euskaltzale eta intelektual batzuk ari ziren esaten euskara hiltzen ari da, kontuan hartu behar da 19. Mendean ba Nafarroako erdialdetik desagertu zela euskara eta Campionek eta behin eta berri osaten zuten euskara eskola euskara ahultzeko tresna izan da eta beraz kontrakoa egin genezake alegia sartu euskara eskolan.
Eskoletan, ez da?
Hori da. Uh-huh. Eta Campion, bueno, ba Euskal Gerra aurrekon Iruñeko Euskal Eskolaren sorreraren lekuko izan zen eta biziki postu zen ikusten zuelako, ba eskolari esker euskarak aurrera egin zezakela eta hala gertatu zen.
Uh-huh. Eta horrela gutxika Nafarroako ikastolek 50 urte bete dituzte. Lan handia eginda Iruñeko Uxue ikastolak urratu zuen bideak bete ditu esan bezala, bueno, bete du mende erdia dena den ez diraztu behar, 1936ko gerraren aurretik ere izandako hiru ikastolak Iruñan, Lizarran eta Elizondon, eta ez daztu behar, 1963an, ireki behar zuten egunean bertan, poliziak itxitako irantzu ikastola, Ane?
Hori da, eta geroxiago, 1965an, Euskal Herriaren adiskideak kultura erakundearen babesean lortu zuten, Uxue ikastola martxan jartzea, lau aurrekin hasi, berala ziren 12. Egoitza batetik bestera ibili ziren urte zailak, tensio handia, erlijioa, politika tartean, 1970an zatiketa etorri zen, eta hortik sortu ziren, gaur egungo Nafarroako ikastolarik handiena. San Fermin eta Paz de Ziganda, Uxuetik alegia. Gaur egun 15 ikastetxe, 6.400 ikasle, 4.200 familia eta 600 profesionalek osatzen dute Nafarroko ikastolen elkartea. Eta Josu Reparaz da, Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakaria aurtengo irailetik. Aurrez, 29 urtez, Lizarrako ikastolan aritua. Irakasle eta zuzendari. 16 urtez, zuzendari.
Josu, egunon berriro, eh?
Egunon, bueno. Niko zuzendaria naiz. Lehendakaria Pello Irujo da.
Vale.
Karkua, ospakizun urtean hartu duzu, ekitaldiz betea daramazue azaroa, eta bihar izango da urte urrenaren gala, ez da? Nolako festantolatu duzu biharko?
Bueno, ba, da gure alaitasuna konpartitzeko modu bat Nafarroko gizarte osoarekin. Bertan ikastolaren sorreran hain garrantzizko papera jokatu zuten hainbat pertsona egongo dira. Gero, 50 urte hauetan zehar egon diren lehendakariak, zuzendariak, zuzendari hoiak denak bertan izango dira eta baita ere, ba, Nafarroko gizartean garrantzitsuak diren, ba, hori ez artearen munduko pertsonak, kirol munduko pertsonak, uh-huh. Gastronomia munduko pertsonak, bueno, pertsona ugarik egingo dute topo bertan eta hori, pizkat konpartituko dugu gure alaitasun hori. Pizka bat, historia pizka bat eginez, modu dinamikoan, modu atseginean, bertan, pues, izango ditugu, pues, hori ez, abestiak, izango ditugu diskurso txiki batzuk, izango dugu monologoren bat, badira hainbat horrelako, izan dut, sorpresa, eta, pues, eta azkenean beti bezea, bas, bukatuko dugu, ba hori ez, topa eginez, ardo bat hartuz, ba hori ez, 50 urte hauen historia pizka bat. Uhum. Ba, gogoratuz, eta batez ere badugula aurrera begira zer egina eta zer eskenia gizarteari ere.
Ospakizuneko festa horien artean, eta ospakizun guzti horien artean, ametsa egia izeneko liburuaren aurkezpenare izan da. Ikastolen historia kontatzen duen liburua. Fermin Erbitik idatzi du, Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakari edo zuzendari edo izan dako abera ere, ez dakigu seguru. Zein kargu zen duen Fermin, lehendakari edo zuzendari.
San Fermin ikastolako lehendakari izan nintzen.
San Fermin ikastolako, bale, zu. Egun hon, zuri ere,
bai, egun.
Fermin. Fermin, zaizu esaten jendea liburu hau irakurritakoan?
Itxura honeko liburua dela, hori azteko, ez dakit inagurri duten ala ez. Baina, nola nahi ere, ba, liburuaren bitartez ikastolen historioa kontatu nahi genituen, liburu atsegina egin nahi genuen, argazki asko dituen liburua da, eta harina egin nahi genuen, ez da, eta nik uste alde hortatik, bueno, lortu dugula neurri batean, eta jendea pozik dagoela. Badakizue, liburu hauek izaten duten arriskua dela, ba, izenak aipatzen hasita, eta batez olako mugimendu batean kontuan hartu behar da, jende askok parte hartu dula mugimendu honetan, eta izenak aipatzen hasteak badu arrisku bat, ba beste batzuk edo asko kanpoan geratzen direla, baina bueno, hor dago eskaintza, azken taliburuan hasieran jarri doan idatzi doan eskaintza, azken 50 urteotan ikastolen alde lanean aritu diren guztiei dago eskainia, eta hori ere azpimarratu nahi nuke.
Fermin, zuk ondo ezagutzen zenuen Nafarroako ikastolen historia lehenagotik ere, baina liburu hau idazteko lan horretan, hartu duzun lan horretan, ez ustekorik edo hartu duzu?
Ni batez ere Iruñerriko egoera ezagutzen nuen, eta San Fermin, Paziganda, Jaso, hemengo egoera, Iruñerrikoa. Eta baina ez nun ezagutzen beste toki askotako historioa, eta oso gauza interesgarriak aurkitu ditut. Nik azpimarratzekotan, bi azpimarratuko nituzke. Batetik, hemen Nafarroan eta diputazioaren babespean Euskal Herriko beste lurraldetan antzekori gertatzen etzen garaian, hemen diputazioko jendeak edo batzue behintzat aleginak egin zituztela ikastolei laguntzeko. Hori nik uste dut gauza nahiko bitxia dela.
Ze urtetan?
Irurogeiko hamarkadan. Hemen kontuan hartu behar da, Príncipe de Viana erakundea hori da, diputazioko kultur departamentua, bada Príncipe de Viana elkartean sortu zen Euskararen aldeko saila. Eta hor aritu ziren, 57. Urtetik aurrera, Pedro Dieltzur medikua, Jose Mari Satrustegi, Carlos Garaikoetxea, hauek euskaltzaleak oso garrantzitsuak izan ziren gero, estrategia bat egiteko, eta gero ikastolei laguntzeko. Eta alde hortatik, diputazioaren babespean aritu ziren. Diren nola baitere. Hori batetik eta bigarrena, begira, zaila izan zen Iruñerrian ikastolak sortzea, baina pentsa, Tuteran, Irun Berrin, Zangotzan, ikastolak guztiek kontra zituzten, kontu guztiak, alegia, etziren legalak, etzuten libururik, etzuten irakasle titulo deunik, baina hainbat herritan, Zangotzan, Tuteran, Irun Berrin, jende asko ere kontra zuten, herritar asko eskolako irakasleak ere, eta giro nahiko itogarria, eta hala ere, haiek aurrera egin zuten, eta beraz nik uste, meritu handiko lana egin zutela oro har Nafarroan, baina bereziki Erriberaldean esan.
Detaile txikietara joatea da, baina guri adibidez deigarri egin zaigu gerra aurreko Lizarrako ikastolara, abertzale edo euskaltzaleen semealabak joateaz gain, Guardia Zibilen semealabak eta ijituak ere joaten zirela jakitea.
Bai, hala da. Lizarrako ikastolak, garai hartako euskal eskolak ospe handia lortu zuen. Petra Azpiroz Leitzarra joan zen, 17 urte zituela begira, garai hartako andereinoak oso gazteak ziren. Eta Petra Azpirozek lan handia egin zuen, 3 ikasturte egin zituenan, eta bai, benetan oso bitxia da. Gero Elizondon ere sortu zen, Iruñan ere, eta beraz gerra aurreko urteetan, bazegoina mugimendu bat, nolabait ere euskarari arnasa emateko, baina tamalez badakigu nola bukatu zen.
Uxue ikastolarekin hasitako bideak bete ditu 50 urte, esan dugunez, Mikela Gaztesi, Gorritiarra hasizen andereño 4 aurrekin, Iruñako aldezarreko etxe bizitza estu batean, ez da, eta gero haren zatiketatik sortu ziren San Fermin eta Paz de Ziganda, Nafarroako bi ikastola handienak. Paz de Zigandako lehendabiziko irakasle izan zen Lina Gorostiaga. Lina, egunon zuri ere.
Egunon.
Etxe ibili zinen ikastolan hasteko aurbila, ez da? Gurasoak konbentzitzen.
Baina ni ez nintzen hasi Mikela zeuen tokian. Ni ez nintzen Burlatan.
Bai.
Eta etxe ibili nintzen ume bila. Esan zidan, 12-15 aurkitzen banituen, ikastola bat irikeko enula Burlatan. Amabi aurkitu nituen.
Nola oroitzen duzu garaiura, Lina?
garaiura ba oso zaila euskaldunak esaten zidaten ez dakigu euskera no sabemos euskera y aprendan castellano esaten zidaten eta ez nekien nora jo azkenean parrokiera jo nuen ja zenbatu mezeuden zein ziren irurtetakoak eta neman zidaten zerrenda bat eta etxeietara joan nintzen bere txiki eta ma bi aurkitu nitu nuen esan zidan Mikelak bueno, hoiekin nahikoa da, hoiekin hasi eta gero etorriko dira gehiago eta gero tokia behar genuen eta tokia behar genuenean ba, nik nere umeak eraman itun nik ikasi nuen magisteritza kaputxinatan zeuden batzukin eta kaputxinatara jo nuen gauza guzitako haiengana jotzen nuen ziren bakarra burlatan ezagutzen ituenak eta esan zieten gutugu hemen txalet bat eta ja botatzeko asmotan bezala hor mutiak etortzen dira kaputxinoenak itzaldiak eta entzutera zuretzat hori eta antzegoen gela bat haundia pareta guzia boteak ziren eta sukalde bat eta komuna eta behiantzun patio handi bat. Orduan, ara jo genuen, gurasoak lagundu ziguten pixka bat zuritzen eta konpontzen, nire anaiak banku luze batzuk egin zizkidan lurrean jartzeko, zei banku, eta nasi ginen.
Da, listo.
Ama bikin hasi, togeiekin bukatzen.
Zenbat ortezen dituen orduan, Lina?
Nik orduan, 70ean, ba, ez nahi zorotzen.
Bara, kontua lasaitu.
Oite mezortzian, ni 2018an ja joan naiz.
Gero zure seme alabek eta bilobek eta bertan ikasi dute. Biloba horietako bat dela uste dugu, ez? Irene Belasko.
Irene Belasko.
Irene, 21 urtekoa. Irene, kaixo egun on.
Kaixo egun on.
Zer modu, zer ari zara orain ikasten zu?
Ni orain unibertsitatean nago, zuzenbidea eta ade egiten, enpresen zuzendaritza.
Eta gaur egun nola ikusten duzu amonak kontatzen dizkizun guzti horiek eta ikastolan aritu eta gero, zu ikasle izan da gero.
Niri oso hunkigarria iruditzen zait, azkenean familia guztia ikastolen munduan oso murgilduta ikusitu dalako. Gainera nire birramatxi ere, ez nuen ezagutu, baina ditak beti kontatu dit, nola gerra aurreko ikastolan irakasle izan zen, Frankoren angintea hasi aurretik eta orduan, ba, nire birramatxi, orain Lina nire amatxi eta denak nola ikusi ditudan ba, ikastole munduan hain murgilduta, ba, nire ere hori helarazi didate. Azkenan nire osabaize guztiek ikasi dute, nire aita ere hor murgilduta dago, pues, nien, ikastolako juntan, eta azkenan ba hori...
Amona izan alduzu inoiz irakasle?
Ez.
Eta izu tokatu.
Ondoko gelan ikusten nuen, baina nire ez tokatu ez.
Lina, zure lehendabiziko ikasleekin eta harremanik baduzu gaur egun? Zein ikasketa egin zituzten, zein lanbide dute?
Ba, ez ditut ezagutzen. Burlata eta uartekoa direnak, pixkabo eta atarrabiakoa direnak, ezagutzen ditu, bien gehiago, beraiek ezagutzen haute, tordun hitz egiten dut aiekin.
Kaso giren dizute,
bai.
Lehenengo handere ez da azter inoiz,
eh? Ez da azten, eta txikikin hasi nintzen, ba, iru, bost urte zituzten, eta bost urtekoak nituen biedo iru, eta lurrean eseritzen ginen patioan, gutxienez irakurtzen ikasteko zerbait. Eta bai, beraiek ere oroimen oso onak dituzte.
Fermina, ametsa egia liburua, belaunaldirik gaztenei gustatuko zaie asko, ez da? Askorentzako ez ezaguna izango delako ba, nola zizten guztia, ez da Ireneren kasua, oso gertutik bizizan duelako, baino bestelakoan, ez?
Bai, nik uste dut interesgarria dela, orai, nie ikastolak ari gara, ikastoletan, ba, 50. urte urrena ospatzen, eta nik uste dut oso interesgarria dela nondik gatozen ikustea, ez horretan gelditzeko eta bakarrik iraganari begira bizitzeko, baizik eta nora joan nahi dugun hausnartzeko, eta nik uste funtsezkoa dela, hau ezagutzea. Ez gara utxetik hasi beste batzuk ere lan egin zuten, eta haiengandik haiek egindako lanetik ere, ba, nik uste dut gauza asko ikas daitezkela.
Josu, argi geratzen da bidea zaila izan dela, eta zaila izaten jarraitzen du.
Bai, aurretik erronka asko ditugu, hemen aipatu da hori ez, euskaldun kopurua edo behintzat ezagutza duena azkonditzen ari da eta horretan ikastolek lan handia egin dute, baina ditugu hortik erronka berriak ere ez, da batez ere hiztun kopuru hori handitzea, ez geratzea ezagutza baizik eta hori ez, kaleko erabilera handitzea da gure helburuetako bat eremu guztietan, bai Herriberan, bai Tokio Euskaldunetan ere, eta baitugu aurretik ere hainbat erronka hezkuntza mundu aldakor honetan.
Nafarroako gobernu berriarekin bidea agian leunago espero duzue?
Bueno, nik uste dut garbi dagoela, beraien jarrera euskararekiko, ikastolekiko, ba, pizka batez, egokiagoa dela eta alde horretik, ba, bueno, la, beraien babes handiagoa izango dugula ja, babes hori sentitu izan dugu ere ikasturte hasiera honetan, eta hurbil izan ditugu gure ekitaldietan eta gure ekiko harremanetan ere.
Zin daune honetan, Nafarroko ikastolen behar handiena edo larriena?
Beharrak ezberdinak dira, ikastolak oso maila ezberdinekoak dira, badira ikastola handiak hemen momentu honetan aipatzen ari garen Padezigan eta San Fermin bezala, badira beste batzuk, bueno, ba maila handikoak ere esan dut kopuruan Jaso eta Lizarra, bezatzu txikiak dira eta mik, aipatu du Ferminek sorrera zaila izan zela zenbait ikastoletako hori Riberan, ba hoien egoera ere momentu honetan oraindik ere, bueno, ba Ez da erraza bertan ikastolara hurbilduko diren familiak aurkitzea. Orduan oraindik asko daukago egiteko, asko daukagu hori, ez? Ba, gizartearen aurrean ere erakusteko eredu egoki bat garela, eredu on bat garela eta orduan guregana jende hori guzti hurbiltzea ere. Orduan ikustu dut hoiek direla gure erronkak batez ere Herriberaldeko ikastoletan.
Nafarroako gobernu berriak eskola publikoetan ere ikasketak euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko asmoa du, de eredu alegia eremu publiko osora zabaltzeko asmoa. Horrek zertan eragin dezaieke Nafarroko ikastola izan zuen kopuruak haunditzen eta eraginek izan dezake zuengan?
Niek hasieratik esan du, ba, lege honen alde dagoela, lege honek Nafarroako biztanle guztien hizkuntz eskubideak bermatzen ditu, beraz alde horretik gure jarrera ez daiteke egokiagoa izan honen aurrean. Hori esanik, bueno, baditugu baita ere kezka puntuak ikusita, bueno, zenbait ikastoletako matrikulak oraindik ez duela lortu bueno, beharko lukeen maila kopuruari dagokionez, orduan guk uste dugu, bueno, ba helburua izan behar dela, ba denok indarrak batzea eta Nafarroaren euskalduntze horretan aurrera jarraitzea. Gure beldurra bada momentu honetan zenbait tokitan bueno, ba bi eredu sortu ordez, ba hori, ba bat ahultzea eta bestak indarrik ezartzea. Beraz, uste dut izan behar dugula
horretan egin behar dela indarra, ez?
Hori da. Eta nik uste dut behar dela pizka bat ere hori, ez? Ba, hartu behar dira neurriak epe luzera begiratuz eta ez momentu hontan eta bueno, bai, ikusten dugu ikastolentzat izango litzatekeela oso kaltegarria, ba hori, ez? Naiz eta kopurutara ez iritsi, ba hori, ez? Kontzertazioak ez izatea. Hori daukagun kezka nagusiena, batez ere horrek, ez? Euskalduntzeari egingo liokeen kalteagatik.
Lina, euskararen ezagutza bermatzen du irakaskuntza euskaldunak, baina Josuk ere bazion, ezta? Gero kalean erabilera, ba batzutan ez dela izaten euskararen ezagutza bezainbestekoa, nola ikusten duzuzuk araz hori?
Ba, hasieran denak erdera soilua daudenez zail egiten zaie euskaraz egitea. Ordun behen artean hasten dira erderaz. Eta hori moztu behar da.
Irene, ez du gaztea izanik, 21 urte, jakingo duzu gazteek euskaraz emateraino erabiltzen duzuen eguneroko bizimoduan?
Nik uste horretan asko zerikusia duela laguntaldean olakoa din. Zeren laguntaldean baldin badagoia pertsona bakarra euskaraz ez dakiana, azkenak denak baldintzatu badaudez gazteleraz hitz egitera. Eta hori nire adibidez gertatzen zait. Nire lagun guztiek ezakite euskaraz eta nabaritzen da. Euskaraz akitenekin euskaraz hitz egitea gustatzen zait, baina batzutan hori ez da posible eta pena bat da.
Bueno, zuek ikastolaren historian zehar, bueno, auzolanak lan, bueno, edo auzolanean lan ikaragarri egin duzu, ez da? Garrantzi handia izan du auzolanak zuentzako, horrela jarraitzen duzu.
Auzolana izan dela ikustu dut ikastolen hori ezaugarri nabarmenetako bat. Eta auzolan horrek izan ditu hori, ez, maila oso ezberdinak. Aipatzen zuen linak izan dela bagelak txuritzea, hormak botatzea, baina egon dira beste hainbat auzolan ere ezberdinak eta gurasoen ekarpenak hezkuntzaren munduan gurasoak izan dira baita ere, ba hori, ez, ikastetxetako zuzendaritza babestu dutenak eta bueno, hainbat autonomia oinarrituta, ba hainbat erabaki hartu dituztenak. Horren, auzolana izan da, nik uste dut, maila askotakoa, ez? Izan da oso fisikoa, eraikuntzak sortzen, berritzen, apaintzen, baina izan da baita ere, ba hori, ez, ideien mundukoa. Nik uste dut izan dugula auzolan erraldoi bat, eta hor, ba, ideiak, ez? Ideia aurrerakoiak, hezkuntzan, ideia aurrerakoiak, aurrera begirako planteamentuetan ideia aurrerakoiak baita ere eraniztasunean. Nik uste dut hori ikastolen historia dela auzolan erraldi baten historia, ez dugu astu behar baita ere baditugula urte oro oinezak eta oinezak eragiten dituen hainbat jarduera, hainbat ekitaldi eta guzti horiek oinarritzen dira ba hori
ez bakarrik
hori, ez bakarrik ikastolako gurasoen edo irakasleen edo langileen lanean, baizik eta gizarte osoaren lanean epaita ere.
Ez dugu aztu behar, beste detaile bada, baina auzolan horietako bat izan zela adibidez, Joe Cocker kantari britaniarra altxasura ekartzea. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Gogoan alduzu, kantaldi hau.
Hala ere bitxia da bai, Altsasu izan zen, Altsasuko ikastola izan zen Nafarroan eraikin propioa eraikin zuen lehenbizikoa eta orduan dirua behartzuen eta era guztietako lanak, zozketak, kontzertuak denetarik egin behar izan zuten eta lehenbiziko oinez era aipatu zuten bada, antolatu zuten bada, 81ean Altsasuarrei bururatu zitzaien Joe Cocker Euskal Herrira lehenbiziko aldiz ekartzean Altsasura begira, bozgailua hartuta eta auto bat eta Euskal Herrian barna ibilo mentziren urte hartako San Ferminetan, esan ez Joe Cocker ekarriko dugu eta pentsatzen zuten jendetza ikaragarria elkartuko zela Altsasun. San Ferminak amaituta guztiak ara joanen zirelakoa maiatzen hori gertatu, jende asko ze gutxiago joan zen eta beraz ez zuten asko irabazi etekin nahiko txiki atera zuten, baino hala ere erakutsi zuten
kemena,
kemena eta Joe Cocker lehenbiziko aldiz Euskal Herriak hartzeko gai zirela.
81ean izan zen ura?
Bai, Uztailaren 15ean. San Ferminak amaituta urrengo gunea.
Bueno, hori ere izango da Nafarroko ikastolen historia horretan anekdota txiki berezioitako bat, ez da?
Bai, dudarik
gabe. Gabe. Bueno, biharkoaren ondoren ze beste ekitaldi geratzen zaizue menderdiaren ospakizun hauek ospatzeko?
Bihar aurretik, badugu gaur kontestable jauregian beste ekitaldi bat, pedagogian oinarrituta dagoena, bertan izan dingo ditugu bi ikastolatako ikasleen aurkezpenak erakusteko baita ere gizarteari nola lantzen diren ikastoletan ikasleen kompetentziak, nola ikasleak kapaz diren bizitza sortzen zaizkien arazo desberdinei ikasi dituzten hainbat ezagutza arlo desberdinetan hainbat prozedura horiek aplikatzen, ez? Hori delako gure helburutako bat ikastolak izatea bizitzarako eskolak. Eta izango ditugu baita ere, bi aditu pedagogian, bat izango da Jesus Mari Goñi, eta beste bat Iñaki Zezarreta, eta egingo dugu hausnarketa bat hori ez, hezkuntzaren bidei buruz, eta etorkizuneko hezkuntzari buruz. Horren hori agaur daukagun ekitaldia kontestable jauregian arratsaldeko 7etan, bihar esan bezala izango dugu, nolabait festa hori zentral antzokian, asteburuan izango ditugu pilota topaketak eta hori izango da azkeneko kirol ekitaldia eta izango dira topaketak kirolutokitan Etxarrin eta Fallan eta Beran. Eta bukatzeko geratzen zaigu ja hori abenduaren hasieran aurkeztuko dugu arrantzaleen inguruko liburu bat. Liburu bitxia da, islandieraz idatzia izan delako espreski ikastolen elkarterako, kontatzen du direla 400 urte euskal marinelek izandako hori ez abentura hori hor balea zaleak ziren hauen historia. Orduan liburu hau dago bideratua batez ere lehen hezkuntzako 6. mailako eta 9. mailako ikasleei, orduan liburu hori aurkeztuko dugu. Esan bezala, liburua islandieraz idatzia dago, hortik finlandierara izan da itzulia, eta hortik euskarara eta inglesera. Eta zabalduko dugu, hori, bi ale izango dira, bata euskaraz, da beste bat ingelesez. Liburu hori koparitu egingo dira ikastolatako ikasleen artean, eta, bueno, egia esan, oso bide interesgarri izan duen liburua da. Buenos Airesen editatua, eta Beraz hori, oso benetan pozik gaude ere ekimen horrekin bai.
Oso ondo, eta gero datorren urtea Nafarroinez Bianan, Lodosa eta Bianako ikastoren alde, ja horretan ere ariko zarete lanean.
Noski. Hori da, egia da, laurogeita batean izan zela erengo oinez Altsasun, eta aurten izango dugu, bueno, aurten 2016 izango dugu erengo oineza bi ikastoren artean konpartitua dena. Hori ere erronka bada, uste dugu beste apostu badela, eta hor jarriko ditugu indarrak, eta esan diozun bezala ja hasita daude lanean, komisio martxan daude, hainbat jardueraia martxan daude, eta bueno, ba, ilusio handiarekin, ba, hori ez, ba, bi ikastola txiki horiek indartzeko hori behar duten beste bultzada honetan ere hori laguntzeko prest gaudelako dena.
Oso ondo, ba, bastanen izan da urten, Nafarroa oinez, eta bueno, ba, edizio horretarako egindako kantuarekin agurtuko zaituztegu, Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria, Fermin Erbiti, Nafarroko ikastolen historia bildu duen ametsa egia, liburu horren egilea, Lina Gorostiaga, lehendabiziko andereño haietakoa, Lina? Eta Irene Belasko, ikaslea, eskerrik asko denei gurekin izateagatik, zorionak.
Eskerrik asko. Mi eskerztu behi.
Berrogeita hamar urte Nafarroako ikastolek, horri buruz hitz egin nahi izan dugu gaur gure tarte honetan, saio honetan,